30 липня по 5 серпня виповнюється 80 років від початку в СРСР Великого терору з 1937-38 років, який тривав і мав на меті знищити власне на українських землях вцілілі під час колективізації і голодомору селян, інтелігенцію, духовенства, нацменшини та представників національно-визвольного українського руху. Про причини та наслідки для України далі поговоримо з головою міжнародної громадської організації «Соловецьке братство» Георгієм Лук'янчуком. Пане Георгію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну от справді, навіть було повідомлення не так давно, що якось українські ЗМІ дуже небагато взагалі уваги приділяють от саме цій події, і хоча вона має досить вагоме значення в формуванні взагалі української історії 20-го сторіччя і власне має вплив на українську незалежність, тому що там власне під час цього терору загинуло дуже багато видатних українських культурних і політичних діячів. Давайте, мабуть, почнемо з того моменту, що нагадаю. Трошки, що це за великий терор, тому що його також на Заході, наприклад, знають як велика чистка. Так, що зараз ми знаємо про цю подію і як от, власне, вже в 2017 році ми дивимося на події року 1937-го?
Тема великого терору, вона чому названа взагалі, історики назвали великим терором, тому що терор, який розпочинався фактично ще за Леніна, коли був створений перший табір на Соловках, у 20-ті роки, коли зсилалися священники, білогвардійці, офіцери, меншовики та інші, як би сказати, опозиційні до тодішньої більшовицької влади сили, він був в менших масштабах і, відповідно, зачіпав менші категорії людей. Хоча теж початок був з цього Соловецького табору, далі це табірна система почала розростатися, і до 30-х років вона перетворилась в ГУЛАГ, так відомий ГУЛАГ по роману Солженіцина.
Архіпелаг
ГУЛАГ, так. От, це була розгалужена, фактично, друга економіка, згідно, була офіційна і неофіційна економіка. Економіка, яка функціонувала заводи, де люди працювали якби цивільно і нічого, а була друга економіка, де працювали в'язні ГУЛАГу. Чому назвали його великим терором? Тому що перед цим терори, які відбувалися, і проти селян, і проти...
Ми говоримо, починаючи від 17-го року,
так? 17-го року, так. Вони були менших масштабів, тому вони не набрали такого в історичних дослідженнях якихось визначень. Був терор і все. От. А саме терор 37-38 року, який тривав приблизно рік і 15 місяців, то рік і 3 місяці до 15-го, 17 листопада 38-го року, це був терор такий масштабний, який не вкладався в рамки будь-яких судових процесів, будь-яких цивілізованих, які були до того, по крайній мірі, відомі в історії, такого терору не було. Тому він історики назвали його великим терором.
Пане Георгію, а власне, що спричинило тоді всередині 37-го року Сталіна і його поплічників розпочати цей великий терор? Ну, тобто на той момент було знищено так основних конкурентів Зінов'єв, Кам'янєв, Кіров і так далі.
Троцкістів так само.
Троцкістів, Троцького було, здається, знищено трошки пізніше, але вже за кордоном. От що тоді в 37-му році спричинило чистки, під які потрапили і низка партійних діячів, вся по суті старі більшовики, які ще 17-го року революцію здійснювали. Чому саме тоді розпочалося це?
Очевидно, Сталін як диктатор, як будь-який диктатор, він хотів маніпулювати владу. І до того часу ще якісь були певні групи, пам'ятаємо, 34-го року розстрільний з'їзд, певні групи, які в ВКПБ були певними, опозиційними, так, відносно і опозиційними до політики жорсткої руки Сталіна. Коли 17-й з'їзд ВКПБ у 34-му році був розстріляний, от фактично ніхто з делегатів не вернувся, Сталін зрозумів, що практично це пройшло йому без наслідків, ніяких збурень, ні в партійних колах, ні в державних структурах. Фактично це пройшло йому без будь-яких наслідків. Він зрозумів, що можна розпочати повністю розрахуватись історією Ленінської гвардії. І він це зробив. От, в принципі, перша частина цього великого терору була направлена саме на партійних, військових і державних діячів старої Ленінської гвардії. Він з ними поквитався, це приблизно десь 40 тисяч осіб різних рангів, так сказати, від найвищого там московського рівня і республіканських обласних рівнів. Він з ними розраховувався в результаті цього великого терору. А потім взявся за залишки якась недобитих
курулів,
антисовєтських елементів. І під цю категорію почали потрапляти куркулі, почали потрапляти інтелігенція, особливо та, яка вільнодумствувала. Це, в першу чергу, письменники, артисти, такі люди, які творчих професій. Вони підлягали, в першу чергу, до ліквідації, якщо за ними НКВД, так сказати, було відповідно до цього великого терору, НКВД складало списки неблагонійних громадян СРСР. І в ці списки поступово наростали. І спочатку було заплановано знищити десь по планова економіка, взагалі це така страшна річ, що вона планувала знищення людей по плану. Тобто це взагалі не вкладається в голову.
Тобто розсилалися списки чи ліміти на кожну республіку і на кожну область, скільки потрібно розстріляти, а скільки засудити,
Скільки в табори на 8-10 років згідно того законодавства.
І щоб забезпечити роботу цих таборів так само.
Саме цікаве було те, що знищивши, розрахувавшись із старою Ленською гвардією, вони взялися за творчу інтелігенцію та інших неблагодійних елементів. Спочатку було заплановано 270 тисяч по плану знищити по всьому Радянському Союзі осіб. Коли ця цифра була спокійно за декілька місяців виконана, пішли плани знизу вимагати, що давайте ліміти збільшимо на розстріл в окремих республіках, областях і там містах і районах, збільшення осіб, які мають бути або знищені, розстріляні по першому списку, по другому списку ті, які мають вислані в табори.
Тобто доведено, що на місцях ці комісаріати народних справ, так звані, тобто вони створювали списки, з'ясувалося, що їхні списки довші, ніж ті рознарядки, які прийшли згори, і вони просили збільшити їм
збільшити ліміти. І це пішло по геометричній прогресії. Спочатку були, наприклад, треба було знищити, умовно кажучи, 1000 осіб. Вони просили збільшити в 2 рази, потім ще в 2 рази. І так вона наростала, і в результаті цього за фактично трошки більше року було знищено 1 600 000, 1 700 000. Репресовано 1 600 000, 1 700 000 осіб, із яких 800 тисяч було розстріляно. Просто розстріляно фактично без суда і слідства, ці трійки, так звані сталінські.
А іноді і двійки.
Тобто, якщо не вистачало відповідних працівників, там, так званих юристів сталінської епохи, то, відповідно, залишались двійки, які приймали рішення на свій розсуд. І це з центра, тобто із Москви, і Сталіном, фактично, поощрялось в Росії, як говорить,
перевиконання,
да, заохочувалось. І саме цікаве, що Сталін не їздив в 37-му році, до того він кожен рік їздив на 2-3 місяці літом відпочивати на Кавказ, значить, туди десь на моря. А цей рік він провів абсолютно без всяких відпусток. Тобто він сидів і працював над цими списками. Це він їх уважно вивчав і давав свої певні там зауваження, як зараз архів підкреслював, підкреслював, скільки, що це з цим треба особливо там, навіть по конкретним особам. Якщо це особи відповідно визивали якийсь інтерес, він їх знав. Він говорив, що цю особу, чому вона має бути розстріляна, чи чому ви так йому такать в табори, а чому не розстріляли? Тобто були певні вказівки від самого Сталіна, і вже не кажучи про його підлеглих, які це все
контролювали. Пане Георгію, ви вжили слово, що це заохочувалося.
Так.
От поговоримо, власне, про ті місцеві осередки НКВС. Яка була, власне, їх мотивація? Напередодні Великого терору їм було збільшено зарплатню, так? Тобто вони були мотивовані грошима. Що ще мотивувало цих людей створювати ці списки?
Ви розумієте, сама якби мораль радянської влади, вона виховувала і в керівництві, яке керувало взагалі системою радянської влади, і у підлеглих, відповідно, вона виховувала певні аморальну поведінку. Тобто, якщо людина бачила, що вона може отак просто жадібно побачити, що якийсь там, умовно кажучи, інженер на якомусь виробництві має гарну квартиру, а якийсь НКВДіст живе, умовно кажучи, десь у комуналці, то чому б не зайняти його квартиру під цю компанію? І він, відповідно, вносив цю квартиру, цю сім'ю фактично нещасно вносив в список на ліквідацію. І все це підписувалось, і в результаті інженер або розстрілювався, або йшов в табори. Дружина, як член сім'ї змінника родини, йшла в табори в Казахстан, жіночі табори з жахливими умовами, де там знущались над жінками, як хотіли. А діти, якщо до 14 років, то вони, відповідно, в них обрубувалося все, що було пов'язано з цією родиною. В них змінювалось прізвище, змінювалося ім'я, і взагалі вони виховувалися в режимі такого совєтського чоловіка, гвинтика системи. Тобто, взагалі, жах, що робилося, на рівні моралі, так сказати.
Ми говоримо про те, що, власне, от все це, по суті, робили українські громадяни, громадяни Української СРСР, які працювали в підрозділах НКВД, там, починаючи від керівних так якихось посад і закінчуючи виконавськими посадами там рядових НКВДистів.
Не, це не зовсім так. Взагалі система НКВС, тобто репресивна система, вона, як правило, так робилась для того, щоб було співробітникам, які працювали в певному регіоні, районі, області, їм було комфортно працювати з тим населенням. Як правило, це були прислані так звана ротація кадрів. Вони пересилались із республіки в республіку, з регіону в регіон, і оця постійна ротація, як з військовими колись було в Радянському Союзі.
Ви маєте на увазі, в якому смислі комфортно, що вони не пов'язані з місцевістю, і тому вони можуть спокійно розстрілювати, не будучи зв'язаними якимись дружніми чи приятельськими родинами.
Щоб не було... Але за національністю вони були українцями?
Ні. Я можу сказати, що, чесно кажучи, це може Український інститут національної пам'яті підтвердити, що по керівництву, яке робило перед цим Голодомор, геноцид, в 33-му році, 33-му році. І після того це були люди, які були далекі від України, від ментальності української. Українська ментальність, в принципі, за основну, якщо це не була якась людина схиблена фізично, не могла собі дозволити такої жорстокості по відношенню до людей, особливо до жінок, дітей, старих. В українській традиції не прийнято знущатись над слабкими. Це, як правило, були люди прислані. І тому тут говорити... Хоча, звичайно, траплялися і виродки, сімейні без виродки.
Чому я запитую? Справді, наприклад, нарком Єжов, який безпосередньо і виконував цей терор, Микола Єжов, він був росіянином. Він народився в Петербурзі, але він займав найвищу посаду, по суті, в системі цієї каральної машини. А ті, хто вже під ним, там було багато українців.
Ви знаєте, я хотів би сказати, що з приводу національності, ця проблема взагалі відносно національності певної особи в кадровій системі СРСР, це була, чого, наприклад, була велика, під час цього великого терору, була особливо так звана кампанія по національних списках. Давалися рознарядки по знищенню конкретної національності кількісно в кожну республіку. Чи це були поляки, чи це були німці, чи це були там навіть такі далекі у східних районах, як іранці, там болгари і інші народності, які, в принципі, якоби їм завжди приписували шпигунство на користь іноземних держав.
До речі, тут можна перелічити з публікації і наших колег з «Детектор Медіа», що в 37-38 роках, зокрема, було проведено масові операції, так звана німецька, польська, румунська, латиська, грецька, іранська, харбінська, афганська – також проти болгар і македонців. Так, та? Тобто так. Це лише, я думаю, що не вичерпний перелік тих національностей, які зазнали саме за національною ознакою репресії. Очевидно, що ну, і українці, та, це була дуже велика нація в складі Радянського Союзу, тому, але я думаю, що і українці так само за національною ознакою потерпали в ті часи.
Особливо потерпали, тому що Сталін до українців ставився особливо під час, коли спротив був під час встановлення так званої радянської влади на території України, спротив при Грушевському, при пізніше, так казати, от коли ще УНР була, після того Гетьманська Республіка і Директорія. Тобто Україна збройним шляхом боролась за свою незалежність. Інші держави, республіки, вірніше, які попали у Радянський Союз, у них було менше спротиву, і тому до українців Сталін ставився з особливою якби пересторогою і, ну, можна сказати, злобою, що вони... Він навіть коли створився Радянський Союз, він, у нього була теорія автономізації, автономних республік. Він був абсолютно проти республік такого союзного плану, на яких настоював Ленін. Тобто у нього була суперечка з Леніним по рівню суверенності складових Радянського Союзу. Тому він проти України був дуже настроєний. І це пояснює його дії, так сказати, по Голодомору, і по кулакам, і взагалі по всьому.
Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Можна зателефонувати до нас в студію безкоштовно, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів 0800 750 490. Ну, а в нас в програмі в гостях є голова громадської організації «Соловецьке братство» Георгій Лук'янчук. Пане Георгію, я знаю, що тривалий час була заборонена інформація щодо персонального складу осередків НКВС в Україні та й, зрештою, в цілому Радянському Союзі. Не можна було дізнатися, так, хто були в тих трійках, хто були в тих організаціях, які чинили злочин. На даний момент, чи ця інформація є відкритою в зв'язку з тим, що відкриваються архіви? Ну і, на ваш погляд, яку мають персональну відповідальність нести ті люди, які чинили ці злочини?
З приводу персональних списків, ви знаєте, злочинці люблять ховати свої злочини і своє, відповідно, ім'я, прізвище, коли вони роблять злочини, щоб їх не дізналися, по-перше, що це вони. І, тобто вони бояться покарання за свої злочини. Тому система, яка витворена була ВЧК, НКВД, вона завжди своїх людей, які фактично завжди робили злочини, вони, це злочинна система по своїй суті. Орден Міченосців, як за висловом самих більшовиків, вона потребувала таємності і вона завжди ховала своїх кадрів до останнього часу. Тому ті можливі залишки, які архівів, яких певною мірою просліджуються певні виконавці на території України, більшість старалися архіви вивести, вони зберігалися в основному в Москві. Зберігались в Москві, тому що ну завжди Москва знала, що якщо воно там, то воно зберігається назавжди.
І очевидно, що зараз вони так само перебувають там, в
так,
більшості своїй.
Так, в більшості своїй списки, і тому важко було б, ну, важко достукатись. Хоча я можу вам приклад, от останній, за що ми всі знаємо цю історію Юрія Дмитрієва, який розкопав Сандормох, ну, інші там поховання біля Біломорканалу і на Соловках. От він зараз переслідується в судовому порядку, там надумана судова справа, не за те, що він відкрив ці таємні поховання. Вони вже на це як, ну, змирились, ну, відкрив, то відкрив, хай вже там копаються, знаходять, ставлять пам'ятники. Він через своїх друзів, ну, ФСБ, не ФСБ, я не знаю, як він там, яким чином, в архівних, може, яких тут, так він витягнув списки катів, які робили саме ті злочини на території Карелії і інших місцях. І десь приблизно список у нього був на 40 тисяч осіб.
Причетних до цього злочину.
Так, абсолютно. От за це вже система йому простити не могла, і вони зараз його фактично хочуть посадити, ну, знищити по суді, так, в тюрмі ні за що.
21 година, 25 хвилин за київським часом. В нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Сергій російськомовний з Києва. Правнук ворога українського народу. Чому так кажу? Мій прадідусь Іван Маркович Іус був родом села Кархівка під Черніговим. І що ви думаєте? Якраз літом 38-го року нашлись такі добрі люди, а він був священником, кстати, уцелевший, як не странно. которые накатали на него телегу в НКВД, и, в общем-то, нам пришла такая отписка, что ваш такой-то, как тогда писали, от инфаркта или инсульта, помер там. Но что самое интересное, вам не кажется, что вот эта вся весь большой террор был створенный для селекции населения? Потому что когда я, ну, как сказать, ознакомился и пришел к этим людям, которые накатали донос до моего предуса, мы не сказали, как Микола Вересень кажет, а час був такий. Дякую за сюрприз.
Пане Сергію, не кладіть, будь ласка, слухавку. Скажіть, будь ласка, ви ще з нами? На жаль, не дочекався слухач. Хотів я запитати стосовно того, чи власне ця інформація вже була в сучасних архівах знайдена, але насправді от слухач слушні речі сказав. Це справді сприяло тому, що власне відбувалась така певна культивація от тих населення в тих республіках, які були от в цьому радянському таборі.
Це справді підтверджує цей факт, що селекція така відбувалася, і відбувалася в катастрофічних для фактично всього населення Радянського Союзу масштабах. Історики, демографи і взагалі культурологи говорять про те, що втрати, які понесли конкретні нації, які перебували в той час в Радянському Союзі, вони до цього часу ще якби дають про себе наслідки і не подолані до цього часу. Всі ці рецидиви поклоніння вождю, поклоніння диктатурі, така тяга до сильної руки, все це тягнеться з тих сталінських часів. І незважаючи на те, що пройшло вже три покоління, практично після того виросло, але на генетичному рівні страх був загнаний у людям, що боротися з владою не можна, тільки взагалі вільнодумствувати не можна, робити все, що подобається владі. Це взагалі селекція оцього...
Це селекція російського менталітету, от, власне, на інші окуповані
республіки. На всю окуповану територію.
Тому що в них це, мабуть, ще з часів Івана Грозного, а можливо, і раніше.
Так. Ну, от варто, напевно, додати, що в 39-40-му роках, тобто в наступні два роки після Великого терору, були переважно розстріляні і також і виконавці Великого терору. Тобто, таким чином, напевно, почасти заміталися сліди, так, той самий Єжов, який в 37-38 роках був розстріляний. Ну і зрештою, така сама доля насправді спіткала і його попередників на посаді голови НКВС СРСР,
і
його послідовників.
Майже весь апарат. Насправді, пан Георгій правильно зазначив, що любила ховати кадри. І от в даному випадку це практично в буквальному сенсі відбувалося, тому що справді в 40-му році навіть той самий Єжов, коли прийшов вже Лаврентій Берія, ну він по суті був відсторонений, потім звинувачений, і практично весь його апарат так само зазнав от тих самих репресій, на які саме працював.
Так. Справді, тут, я не знаю, це історична справедливість спрацювала, чи, що помста за ті злочини, які конкретні кати робили над людьми, особливо з керівного складу, там, на рівні республік, на рівні Москви, відповідно, на рівні навіть крайкомів, це, з одної сторони, була зачистка від людей, які могли свідчити проти Сталіна у випадку чогось, що от він віддавав ці накази, і вони його виконували, відповідно. Працювала оця формула «нема людини,
нема
проблем».
У нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Будь ласка, повідомте нам, звідки ви телефонуєте, як вас звати.
Мене звати Олег Хлобний. До вашого гостя такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, те, що ви розказали, да, це печально. Ну, у мене зараз вопрос стоїть в нашій власті сьогоднішній. Те, що нас власть об'явила, як би сказати, війну з прошлим, це понятно. А як ви бачите, як...
А що ви маєте на увазі? Що значить війна з минулим? От про що? Навпаки, от в нас насправді в цьому році, до речі, от саме питання Великого терору, от про що, зокрема, Інститут національної пам'яті пише, і такий ресурс, як Детектор Медіа, навпаки, висвітлюється навіть більше, ніж в попередні роки. Поясніть, будь ласка, про що ви?
Я хотів би сказати, що перейменовуються вулиці, називаються речі своїми речами, як вони є. Но мені кажеться, в некоторих частях це імітація всього-навсього.
А в яких саме, розкажіть?
Якщо дивіться, як, наприклад, називаються вулиці, А люди на містах, вони ще живуть по-совєтському. Вони виставляють ті вулиці постійним названням. Вони не хочуть цього відказуватися.
А скажіть, будь ласка, з якого телефонуєте ви, з якої області чи з якого населеного?
З Лубнів. В чому полягає саме питання ваше? Справді в нас є перейменування, в нас є декомунізація, є певний спротив. А що ви мали на увазі?
Я маю увагу. Бо маєте, коли щось проголошають, що должно бути, а частина населення от цього відказується, мені кажеться, ілі в нас мало про це балакається, ілі у нас просто на містах місні хазяєва. Просто от прошло не хочуть відказувати.
Угу.
Місні хазяєва – це ті люди, які мають гроші.
Зрозуміла.
Які мають
зрозуміла власні, ваша думка, дякуємо. Ну, йдеться в сенсі про спротив, от, зокрема, і тій саме комунізації, наскільки я зрозумів пана Олега з Лубнів. Дякуємо за дзвінок, дякуємо, що слухають нас Лубни. Власне, пане Георгію, прокоментуйте.
Справді ситуація така є, навіть на рівні Києва, де нібито громадяни тут якась більш освічені, умовно кажучи, і більш продвинуті в плані цивілізації інтернету і тому подібне, але тим не менше такий спротив є. Спротив цей певною мірою зумовлений тим, що багато цих людей перебували і перебувають досі в тому радянському світі, з якого вони виросли, в якому вони працювали, вчилися і тому подібне. І вони, це їхня ностальгія за тим, і вони не хочуть цього відмовлятися від тих навіть радянських назв вулиці. Їм не цікаво навіть те, що ці люди злочинці по своїй суті, назви цих вулиць носять імена злочинців. Вони до цього звикли. Це консервативне мислення старого радянського покоління в основному. Тому що середній вік, молодь, вони не мають противу з приводу відновлення історичної справедливості, в тому числі від потоматів.
Пане Георгію, в кількох словах, що сьогодні, які заходи відбувалися в Києві, тому що ви до нас в студію завітали саме з одного з таких заходів, але впродовж цілого дня ви відвідували різні...
Перед тим, як почнемо відповідати на запитання, у нас є ще один дзвінок, нам каже звукорежисер. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Мене звуть Антоніна Ніколаївна, я з Красномельського району, а сама з Донецька.
Так, слухаємо вас.
Мені 23 августа виповнюється 80 лет.
Вітаємо.
Я з 37-го года. Так вот, вот эти репрессии я на себе пронесла, можно сказать, всю жизнь. Следы репрессий. Потому что, ну, то, что война и в оккупации пережила 20 года, это ладно. Но меня превратили еще ребенка, что отец враг народа. Пронесла издевательство. А потом отца реабилитировали, а мне жизнь, извините, испоганили. До сих пор это ощутимо.
А як це позначилося, Антоніно Миколаївно, як це на вашому житті позначилося? Як відбилося на вашому житті?
Ой, як позначилось. Потому что я, пока это не реабилитировали отца, я ненавидела отца, потому что я столько мук перенесла в школе, унижений. Мы жили в деревне, издевательств. А лазовка 47-го года непощадна была. Плеткой били за колоски, когда мы собирали. Это непередаваемо. Но меня что, так сказать, немножко смутило, что вы говорите, украинцы это не могли робити. Це робили все українці. От чистокровні. Ми всі розмовляли по-українськи. Всі були чистокровні. Мені подобалось ваше названня організації «Соловецьке братство». Я после этого перечитала Солженіцина. Мені пришлось над собою работать, но все равно я со своим характером, вот этим внутреннего протеста, попадаюся в время в какие-то ляпусы, понимаете?
Дякуємо, дякуємо, пані Антоніно. Дякуємо, що слухаєте нас і, власне, додзвонилися.
Жизнь поганили.
Почули вас, дякуємо. Ну, справді, от є ще дуже багато людей, які, по суті, є прямими очевидцями от цих подій. І, як вже згадував мій колега, справді є велика частина навіть людей, які, очевидно, і навіть ще брали участь от в цих злочинах. Якщо ми говоримо про масштаби от тих, хто були репресовані, є думка, що Україна постраждала найбільше серед усіх інших республік. Це справді так? Чи є от якісь історичні підтвердження такої думки? Чи тут справа просто в тому, що Україна була найбільшою з усіх республік після Росії?
Ну, я вже згадував про те, що у Сталіна був особливий інтерес до України і ставлення до України і українців. Не дарма у 43-44 роках виник план виселення всієї України, так як виселили кримських татар, виселили чеченців. І план був підписаний, здається, Жуковим і Берією. Просто не хватило вагонів, подивилися, що не вистачить. Це роками мало займати виселення. Тому фактично від нього відмовились, хоча виселяли із Західної України, коли окуповували масу людей в Сибір. І взагалі, так сказати, виселення тривало, але не в таких масштабах, як зробили з кримськими татарами, наприклад, ну, на території України. Тобто, те, що шановна слухачка сказала, це підтверджує те, що поламаних долі людей, а через систему ГУЛАГа, це тільки у 37-38 пройшло 1,6 мільйона, а взагалі за ленінського часу і фактично до того, як табори були розпущені Хрущовим уже під час Хрущовської відлиги, пройшло 20 мільйонів, постраждало 20 мільйонів людей. Вони або через табори пройшли, або ну, були розстріляні, або пройшли через табори, і ну, їхні діти, і все таке, тобто сім'ї, родини.
І це ще не враховується кількість дітей, власне, які от так само, як пані Антоніна, постраждали вже по суті побічно від цього явища.
Тобто це такий соціальний
експеримент,
який жахливий. Навіть те, що робив, чому, наприклад, порівнюють гітлерівський нацистський режим і сталінський, большевицький чи радянський режим у СРСР. Два варварські режими. Один, причому Сталін знущався практично над своїми громадянами. Громадяни своєї країни, які, диктатор своєї країни, він знущався на громадян своєї України, на відміну від Гітлера. Того таке.
Ні, це, зрештою, притаманно для всіх диктаторів, для південно-східних з Азії, Південно-Східної Азії країн так само. Так само йде лік на мільйони людей, які постраждали від репресій. І у нас, нам звукорежисер підказує, що ще є у нас дзвінок, так, оскільки ця тема, справді, ми бачимо, заторкує дуже сильно українців. Доброго вечора, ви в ефірі, будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте?
Микола Олександрович, Київ.
Так, пане Микола, слухаємо вас.
В 37-му році моїх дядьків, рідних братів мого батька, забрали, і вони не вернулись. До кого мені звернутися, щоб узнати про їх долю, судьбу, там сказати, як от зараз мені можна поступити?
Дякуємо за запитання. Я думаю, пане Григорій, щось зможете прокоментувати.
В принципі, якщо ви зайдете на сторінку Національного інституту української пам'яті, ви знайдете там повністю процедуру, що треба написати і куди звернутися. Тобто там повністю все це розписано. В принципі, якщо ви в Києві, то, звичайно, це треба звертатися в київське відділення тут СБУ, оскільки в них архіви, і вони мають можливість або не мають можливість, залишити, є такі архіви.
Можна напряму звернутися в галузевий архів СБУ, в Києві, за місцем свого проживання,
приводу,
здається.
Так. І потім, відповідно, комісії при реабілітації є при Київраді, яка займається реабілітацією, тому можна сказати по цим адресам, а в Київраду комісію по реабілітації і в СБУ, де, можливо, знайдуться архіви по даним людям.
Так, на даний момент архіви розкрито, тому є можливість дізнаватися інформацію. Пане Георгію, повернімося ще до того запитання стосовно того, які сьогодні відбувалися заходи в Києві і якою мірою вони викликали інтерес, чи користувалися вони інтересом серед українських медіа сьогодні?
Справді, чесно кажучи, я не знаю, який тут фактор спрацював, але сьогодні був аншлаг телевізійних каналів і радіоканалів, які журналістів, які приходили, висвітлювали цю подію 5 серпня, початку Великого терору. Спочатку почалися наші заходи громадські, це із поминальної літургії Покровській церкві на Подолі, звідки ми завжди починали свої подсоловецькі прощі на Сандормохи Соловки для упоминання, вшанування пам'яті загиблих там наших земляків, які постраждали від сталінського режиму. А пізніше ми перемістилися до Жовтневого палацу, сумновідомого в ті часи, тому що фактично там...
Своїми підвалами.
Да, своїми підвалами, де фактично розстрілювалися заарештовані громадяни України, Української Радянської Республіки на той час, і в сусідніх областей Київської, Київ, Київська область, тут Черкаська, Житомирська, Чернігівська, звозилися НКВД заарештовані сюди, і фактично після декількох годин допитів садистських, фактично з приміненням такого насильства, що людина могла від болі змушена була підписувати, що вона там шпигун якоїсь Шрі-Ланки чи якоїсь іншої екзотичної країни.
Японії найчастіше.
Да, ну, тобто любу країну підсовували і змушували підписувати, якщо не підпишеш, то ми тобі там і пальці одрубаємо, ну все, що завгодно, коротше. От, і потім фактично більшість з них знищувалось, розстрілювалося, і по жолобу скидалися вниз, цілу ніч працювали машини, грузовики, щоб не було чути пострілів, коли розстрілювали приречених на смерть людей. В ті ж мази машини потім вночі, ну, був такий конвейер практично, вивозили у Биківню, який тепер вже має статус національного меморіального комплексу. Правда, ще, на жаль, він до кінця цей статус, як мав би бути, так у цивілізованій країні не доведений до кінця, ні по штату, ні по статусу, там фактично працюють люди на ентузіазмі. Там провели ми свої заходи, ми біля меморіального хреста, присвячений репресованих в 30-х, 50-х роках. Виступали політв'язні, ще які живі, ті, що вже пізніших радянських часів, Василь Осієнко, Михалко Михайло, ну, інші особи, які по декілька, фактично, ну, по 7-10 років ще перебували в радянських, вже брежнівських часах. Система працювала і далі, правда, не в таких масштабах.
Не такої інтенсивності.
Так, не такої інтенсивності.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був Георгій Лук'янчук. Це голова громадської організації, міжнародної громадської організації «Соловецьке братство». Пане Георгію, дякую, що ви сьогодні до нас завітали.